эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 28 aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda. Ishtixonda maktab o'quvchilari paxta chopig'iga chiqarilmoqda.
Patronlarning o'zi olib chiqdi bolalarni o'ra, nega o'z maktab boshqalarga mukallaflar ular aytilgan yo'q.
Kasalxonalardagi koykalar sonini qisqartirgan hukumat endi vrachlar sonini ham qisqartirmoqchi. Karimov mamlakatdagi ahvolni chet ellik menejerlar bilan o'nglamoqchi. Surxon neft bazalaridan porasiz benzin olib bo'lmay qolgani iddao etilmoqda.
5 tonnani boshiga mana $500 olyapti. Hozir mana olsang shu benzin bor, arzon benzin yo'q dedim.
O'zbekistonda minilgan mashinalar narxi keyingi oylarda 30% arzonladi.
Sahna olib tushgan ofis chunki ishdagi yo'l bozorida. O'zbekiston 40% tushgan.
San'atkor Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova O'zbekistonni do'zaxga tenglashtirish ortidan undan voz kechganini e'lon qildi. Bugungi Ozod nazar mehmoni sayyot.com sayti muharriri Sardor Komilov bu bayonotga munosabat bildiradi.
Ikki tayfa odamni butun boshli bir davlatni va butun boshli bir elat millatni bu tarzda ayblashga haqqi yo'q.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qunduzda Taliban va Afg'on qo'shinlari o'rtasida qaqshatqich jang bormoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida hukumat xavfsizlik kuchlari va Taliban jangarlari o'rtasida qaqshatqich janglar 4-chi kundirki davom etayotir. Afg'on rasmiylariga ko'ra, Talibanning yuzlab jangarlari Qunduzdagi politsiya punktlari va hukumat kuchlarining harbiy punktlariga hujum qilgan. Qunduz viloyati hokimining matbuot vakili Abdul Vasih Basel janglarda hozirga qadar 8 nafar hukumat harbiysi halok bo'lgani, 20 ga yaqin Taliban jangarisi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiylari halok bo'lganlar orasida Taliban qo'mondonlaridan biri Mullo Mustafa ham borligini tasdiqladi. Janob Baselga ko'ra, Taliban jangarlarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun viloyatga hukumatning 2000 askarlik qo'shimcha harbiy qo'shini yetib kelgan. Ukraina sharqidagi hujumlar yana avj olayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi rahbarlari Ukraina hukumatining tinchlik o'rnatuvchi kuchlarini yuborish so'rovini rad etdi. 27 aprel kuni Kiyevda Yevropa Ittifoqi yetakchilari ishtirokida o'tgan sammitda Rossiya paras ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukrainaga gumanitar yordam ko'lamini oshirishga kelishildi. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti kuzatuvchilari fevral oyida Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida raketa hujumlari davom etayotganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko avvalroq Yevropa Ittifoqidan mamlakatga xalqaro tinchlik kuchlari missiyasini joylashtirishni so'ragan edi. Ukraina ayirmachilari safida jang qilgan qozog'istonlik 3 yilga qamaldi. Qozog'istonning Atrav shahri mahkamasi Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilari safida jang qilgan 27 yoshli qozoq fuqarosini 3 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Ismi jamoatchilikka ochiqlanmayotgan qozog'istonlik o'zga davlatdagi qurolli nizoda qatnashganlikda ayblangan. Bundan avval Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar bilan bir safda jang qilgan Yevgeniy Vdovenko ismli qozoq fuqarosi Ostona shahri mahkamasi qarori bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari ham borligi ishoniladi. Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe 2-jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan Moskvada o'tkazilajak tadbirlarda qatnashmaydi. Yaponiya hukumati so'zchisining bildirishicha Moskvadagi 9 may kungi tadbirlarda Yaponiyaning Rossiyadagi elchisi ishtirok etadi xolos. Yaponiya hukumati Rossiyaning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib keladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi davlatlari qatori Yaponiya ham Qrimni anneksiya qilgan Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan. Aksar g'arb davlatlari yetakchilari 9 may kuni Rossiyaga bormasliklarini bildirgan. Ayni paytda Moskva paradiga Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, Xitoy prezidenti Si Szinpin va Mongoliya prezidenti Chagixayin Elbegajaroch kelishi e'lon qilingan. Turkmaniston o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. Turkmaniston 27 aprel kuni Floridadagi Cape Canaveral stansiyasidan SpaceX raketasida o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. Turkmen Alem 552E telekommunikatsion sun'iy yo'ldoshidir. U Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq hamda Afrikadagi 1 milliard 200 millionga yaqin aholiga televizion namoyish va internet xizmatini amalga oshiradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Nepaldagi halokatli zilziladan 8 milliondan ortiq odam jabr ko'rgan. Bu mamlakat aholisining chorak qismidir. Hozir Nepalda qarib 1 million odamga oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayapti. Shanba kuni Nepalda 7.8 ball kuch bilan zilzila ro'y bergandi. Zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni esa 4 mingdan oshgan. O'zbek xonandalari Rossiya ishg'ol etgan Qrim yarimorolida 3 may kuni o'tkaziladigan konsert ishtirok etishadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Natalya Nurmuhammedova va Uchquduq vokal cholg'u ansambli Qrimning Rossiya Paras rahbariyati tarafidan o'tkazilajak Qrim tatarlarining Xidirles bayram tadbirlarida qatnashishlarini bildirgan. Xidirles Qrim tatarlarining bahorgi dehqonchilik bayramidir. Qrim tatarlari majlisi esa Xidirles bayrami bu yil o'tkazilmasligini bildirgan. Rossiya anneksiya qilgan Qrimning joriy hokimiyati Xidirles bayramiga tayyorgarlik ko'ryapti, lekin Qrim tatarlari yarim oroldagi fojiali vaziyat tufayli Qrim ma'muriyati tashkillashtirayotgan bayram tadbirlarida ishtirok etishdan voz kechganlar, deyiladi tashkilot bayonotida.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston rasmiy va norasmiy hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Islom Karimov mamlakatdagi vaziyatni chet ellik menejerlar yordami bilan o'nglamoqchi. Korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilishdir. Bu fikr o'tgan hafta oxiridan boshlab prezident Islom Karimovning yangi farmoni bilan qonun kuchiga kirdi. O'zbekiston prezidenti 24 aprel kuni imzolagan hujjat, ayrim tahlilchilar fikricha, shu paytgacha qo'llanilib kelgan boshqaruv uslublari samarasiz ekanligini mamlakat rahbarining o'zi ham tan olgani belgisidir.
Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini